Vážení a milí, vítejte u další epizody nenásilného podcastu. My pokud se díváte na YouTube, tak vidíte, že na vás právě teď máváme. A pokud vidíte, že na vás máváme, tak zároveň vidíte, že tu dnes nesedíme sami. Kromě mě je tady i Petr, ale to jste zrovna asi čekali. Ale kromě Petra je tu ještě Hanka Švábíková, která je dnešní hostkou tohoto podcastu, který nebude zase jenom takové jako povídání mezi náma dvěma, ale bude mít téma a bude mít hostku.
Ahoj, Hanko.
Ahoj.
Hanko, ty se těšíš?
Já se těším a hlavně začátky, tady tyhle vaše jsou moje nejblíbenější část podcastu, takže jsem ráda, že jsme to zvládli.
Ale tenhle byl hrozně jako důstojný, ještě ho musíme trošku něčím zkazit.
Já bych chtěl říct, oproti veškerým zaběhlým představám o tom, jak funguje tento podcast, že máme Patreon a kdybyste nás tam chtěli podporovat a že to děláte, tak vám za to moc děkujeme a můžete i po tomto dílu nás stále podporovat.
Ano, ano. No a když jsme u těch Patreonů, tak Hanka má web.
Je to tak.
Najdete ho na webu hanašvábíková.cz a co tam najdete, o tom si budeme dneska povídat, ale ne tak úplně o tom vlastně, budeme to téma propírat trošku hlouběji. A Hanku bychom vám chtěli představit jednak proto, že je členkou našeho týmu NVC Brno, pod hlavičkou tohohle týmu děláme naše kurzy a tenhle podcast a tak dál. Tak to je tvoje první taková afiliace, jsi prostě jednou z nás. A zároveň Hanka přináší do našeho týmu téma týmů, protože Hanka se pohybuje ve světě personalistiky, HR a tady těchto zkratek, kterým já nerozumím a ty je za chvilku vysvětlíš. A nějakým způsobem do toho přinášíš NVC a nenásilnou komunikaci a nějak se to celé prolíná. A o tom se právě chceme bavit, o tom jak. Říkám to dobře? Rámuju to tak, jak bys chtěla být zarámována, nebo jak ty, Peťo, si to představuješ, že to uděláme dneska?
Já si to přesně takhle představuju. A zároveň, než se do toho pustíme, do těch témat a do toho, aby nám Hanka fakt vysvětlila, jak ona nad tím přemýšlí, jak se jí to vlastně propojuje, tak vlastně nás trochu zajímá, ale jaká je tvoje cesta a teďka trochu jako cesta životem, ale vlastně co tě dostalo k NVC, jak tě to propojilo s těma týmama a kde se to potkalo s HR, tak možná tak, ať taky naši posluchači a posluchačky vědí, odkud ses vzala.
Tak jo, díky. Já se těším, že vysvětlíme všechny ty zkratky. No, u mě ta cesta začala ve skautském vzdělávání. Ještě snad někdy prostě v náctých letech sladkých. No a mně to přijde kouzelný, protože i když jsem potom vlastně dělala HR, tak když potkávám lidi ze skautu, tak mají vlastně nějaké dovednosti, které já jsem byla ráda, že jsem se tam mohla učit. A právě, že jsem se tam dostala trochu i potom později k instruktorskému vzdělávání a vlastně tam od jednoho z lektorů zážitkovky jsem poprvé potkala i nenásilku. Tak to bylo už kdysi dávno, pak dlouho nic. A pak se to vrátilo až po x letech. No a pak se mi propojily takový tři linky. Jedna byla právě ta zážitkovka. Ještě vlastně, když jsem právě končila Gimpl, tak jsem se zapojovala do Atmosféry, což byla taková malá organizace, která dělala adapťáky a různý kurzy pro firmy, nějaký výlety a tak. A vlastně ten člověk, který to vedl, tak chtěl, aby ty lidi uměli třeba přemýšlet i nad tím, jak pracovat se skupinou, s nějakou skupinovou dynamikou, jak vlastně dávat dohromady to, jak dramaturgicky vypadá ten den, proto aby to nebylo jenom takový ten team building, kde prostě si zahrajem bowling, opijem se a to bude stačit, ale aby to přinášelo i nějaké jako poznání pro ty lidi mezi sebou nebo případně i právě nějakých témat, třeba jak spolupracovat v tom týmu líp. Tak to byla jedna linka. A druhá vlastně byla to, že jsem se dostala nějakým způsobem právě k HR, což bylo nejdřív skrz takovou docela velkou personální agenturu, což funguje tak, že si prostě jiný firmy najímají tady tu agenturu pro to, aby jim hledala lidi.
A ty jsi tam pracovala, nebo jak
jo,
to?
Jo, to byla moje vlastně první práce, kdy jsem tehdy úplně změnila obor z regionálního rozvoje a cestovního ruchu, jsem najednou přepla a potom jsem vlastně i na magistra šla studovat přímo tady ten personální management a už mi to tak nějak zůstalo, už prostě. A mě bavilo pracovat s lidma, přestože tady ta jako konkrétní práce, myslím, úplně nebyla pro mě, ale HR už mi zůstalo na krku. A pak jsem vlastně šla do střední firmy, takový, která měla různý pobočky po Evropě a mohla jsem trochu víc poznat už právě to, jak probíhá nějaké nastavování třeba procesů mezi nějakýma týmama. Za chvíli se dostaneme asi k tomu, co je vlastně HR, tak tady přesně bylo vidět, jako co všechno to obsahuje. Protože tím, že to nebylo jenom jako, že jsou lidi na jednom místě, tak to bylo jako výrazně složitější v tom, jaká všechna jako podpora se jim nějakým způsobem musí dostat. No a díky tomu, že se mi potom propojovala vlastně ta zážitkovka a HR, tak mě nějací známí kolem těch kurzů úplně náhodou přizvali k nějakým externím poptávkám od nějakých firm, že to třeba vypadalo, tak právě potřebujem tady pomoct, jenom podržet nějaké věci prostě na místě, nebo tak. A díky tomu jsem se dostala k tomu, jak to může vypadat, když taková firma potřebuje jako externí podporu, třeba i v těch HR tématech. Což bylo kouzelný, protože potom se mi tohle tak různě propojovalo. Mezitím jsem na nenásilku začala narážet nějak víc a postupně potom jsem vlastně vedla personalistiku 4 roky v jedné neziskovce, což byla taková největší pracovní zkušenost, co se týká toho, jak to pojmout celý to HR.
A celý ve smyslu teďka jako za celou organizaci, nejenom jako přijdu konzultovat jeden problém, ale opravdu to v té firmě mám na starost, jo?
Jo, z té střední firmy já jsem potom právě sem šla a když jsem tam přicházela, tak tam jako žádný HR neexistovalo. Bylo to, chceme nabírat lidi, zatím jsme 2 a nějaká parta, jo, no. Byl to takový začátek, kdy... Já si zpětně říkám, jako jestli to vlastně byla výhoda nebo nevýhoda, protože jsem si mohla dělat všechno podle sebe a zároveň jsem musela dělat všechno podle sebe, což znamenalo to stavět úplně od nuly a prostě vybírat na těch křižovatkách různých otázek, jak to asi je dobře. Tak tam jsem zůstala 4 roky a vlastně mi to vyrostlo pod rukama z těch 2 zaměstnanců na asi 20, tak to byla potom výrazně jiná organizace, která potřebovala vlastně úplně jiné věci. No a vlastně to byl poslední krok, kdy po nějakých jako pracovních zkušenostech už jsem si řekla, že je zase jako čas jít odům dál tady z té organizace a rozhodla jsem se jít na volnou nohu, tak teď se mi to tak propojuje, že teď právě já jsem ten, kdo pro ty firmy třeba nabízí ty věci zvenku na volný noze.
My teďka s Hančou společně vedeme pražský úvody a mám dojem, že díky té zážitkovce, že to jsou nějaký propojky, kdy se nám potom vlastně docela lehčej spolupracuje, přestože jsme vlastně předtím žádný společný lektorský zkušenosti neměli, takže mám dojem, že už po té cestě, že teďka jak jsi to tak vyjmenovala, takže si říkám, no jasně, no, tak tam jsou takový ty prerekvizity, že ten náš přístup k těm workshopům je nějaký specifický, že tam vlastně nevytahujeme prezentace a jako necitujeme z knih, tak to mně přijde jako jedna cesta. A zároveň z toho, co si říkala, mě hodně přijde, že tam bylo hodně komunikací a teď my jsme ten nenásilný podcast, tak si vlastně říkám, hele, vlastně možná tak, jak už jsme naznačovali, co všechny ty oblasti HR, když jsi říkala celý HR, všechny ty oblasti, jako co to vlastně teda je, ať si v tom i my možná uděláme jasno, protože kolem té zkratky jako se pohybujeme, ale Bůh ví, co to přesně znamená. Ale jako zejména mě zajímá to, jako kde se to potkává pro tebe s tou nenásilkou, jako kde jsi tam našla ty propojky pro sebe dobrý.
Ať víš, od čeho se máš odrazit, tak já ti řeknu, co je HR pro mě. Jo? To je v korporátu a to jsou takoví ti lidi, co tě nejdřív nabírají na pohovorech a pak si s nima máš jako jedna pohovory a oni se tě ptají na to, jak se máš v práci.
A pak ti ještě vypracují smlouvu, ne? Jo, a propouštěcí papíry ti pak dají.
Jo, tak to už pro mě nebylo HR, to jsem myslel, že už řeší třeba někdo jiný. Takže zhruba o to si můžeš odpíchnout, jo? A pojď nám udělat pořádek pro lidi, kteří mají úroveň znalostí jako já, co to teda vlastně jako obnáší a možná co to neobnáší, vůči čemu se vyhranit, na to se neptat, jo? Tak takhle, no.
No, to je zajímavý od toho, co je HR, protože už jenom těch pojmů, který potkávám, je spousta. A vlastně mě mrzí, že ještě stále se dějou právě ty mýlky a podle mě tvůj pohled na to je ještě celkem v pohodě. Já potkávám hlavně, že je rovnítko mezi HR a mzdovou účetní. Prostě, jo, že HR je jako ten člověk, který...
Posílá výplaty.
Přesně, řeší tabulky, jak se tomu říká, docházky a přesně posílá výplaty. No, tak mi přijde dobrý si nějaký ty pojmy říct. Jako HR je podle mě docela častý pojem, a co do toho spadá, je jako určitě i to, někoho hledáme, potřebujeme tu pozici popsat, potřebujeme s tím člověkem udělat ten pohovor a zjistit, jestli je pro nás jako pro firmu nebo pro organizaci vhodný. To tam určitě patří a zároveň mi přijdou důležitý ty další procesy, který se všichni dějou během toho života toho člověka v té firmě, až po to, jestli se teda někdy rozhodne odejít a možná vlastně i potom, to mi na tom přijde taky hezký. Ale on tam pak jako žije, takže ten jako kontakt se HR nekončí. Ty procesy můžou být vlastně hnedka třeba po tom nástupu nějaká adaptace, což mi přijde zajímavý, protože adaptace jako končí až v momentě, kdy je ten člověk jako sám plně schopný jako naplno fungovat, což může být klidně třeba za rok. No, jakože je potřeba ho podpořit v tom, aby se začlenil do toho týmu, do té kultury, do té práce. Samo o sobě je to vlastně jako spousta práce. Někdy to dělá HR, někdy to dělá ten vedoucí. To mi ještě přijde fajn říct, že HR může být i agenda. Ne v každé firmě na to jako musí být samostatný člověk a možná to je spíš jako činnost, která je nutná dělat. Kromě adaptace tam pak můžou být nějaké věci, jo, ale už jenom to, že se ten člověk o ty lidi zajímá i v tom mezičase a vlastně možná řeší ty problémy, které zrovna nastanou, i když to třeba nemusí být daný předem a pak samozřejmě může řešit, i když se snaží odejít. Ale mně zároveň přijde, že třeba skvělý název, který se teď hodně používá, ale nemá moc jako český ekvivalent, je People and Culture. Což jako víc vystihuje ten rozdíl oproti té mzdové účetní, že ten člověk, který tohle dělá, tak se zajímá fakt jako o ty lidi jako lidi a o tu kulturu, kterou dohromady tvoří a o kterou je nutný se starat pro to, aby tam těm lidem bylo dobře a ta kultura se prostě skládá se spousty jiných věcí, než z toho, jakou máme pracovní dobu třeba a tak.
Jako je fakt, že to zní jinak než human resources, že to jako není jako o tom, že máme nějaké zdroje, které shodou okolností prostě jsou zrovna lidi, ale že people and culture jako vlastně jde mnohem víc do toho, jako jak spolu fungujeme, kdo jsme, jak se potkáváme a tak. No.
Dost lidí proti tady tomu pojmu jako vyložně buduje a bojuje a třeba i říká human relations místo resources, aby se mohla jako udržet ta zkratka, ale protože prostě té se jen tak asi nezbavíme, ale bylo to trochu adekvátnější.
Mm-hmm. To mně přijde skvělý, protože když se z human resources stane human relations, tak nemusíte předělávat takový ty cedulky, víš, na chodbách, právě. Takový jo. To právě v těch velkých korporátech.
Pozice, jasně.
Přesně tak, takže to jenom prostě necháš takhle. Hele, mě vlastně zajímá, jak se to pro tebe propojuje s tou nenásilkou, což jako, když už si teďka mluvila o tom, že je trochu posun od human resources k people and culture, tak si říkám, tam cítím nějaký propojky, ale zároveň v tomhle jsem úplně jako lajkovitej, tak kde jsou tam pro tebe ty místa?
Ještě mě baví, že to fakt může být i v korporátu úplně v maličkým týmu, jo? Že bych vlastně ráda, aby se to nespojovalo jenom s těma velkýma firmama, proto jsem zmiňovala, že je to možná spíš činnost než pozice, protože prostě čím dál tím víc zjišťujem, že mezi to, co třeba ty lidi v té práci drží, jsou právě spíš vztahy než cokoliv jiného. Tak. No, vzhledem k tomu, kolik životního času trávíme v práci a kolik tam máme vztahu, tak myslím, že se to propojuje hodně. Myslím, že je tam jako denně spousta míst, ve kterých můžeme řešit, jak chceme reagovat v nějakých situacích, což pro mě jako nějakým způsobem přímo nasedá na nenásilku, ať už jsou to prostě ty vztahy přímo v nějakém mém týmu nebo nějací přímí kolegové a kolegyně, nebo vztahy samozřejmě třeba s vedením, který jsou ještě něčím specifický, tím, že je tam nějaká jako role toho, kdo má třeba větší moc a dělá to jako něco s tím vztahem. Tak myslím, že odsud to jako vychází, že já když nad nenásilkou přemýšlím a když jsem nad tím přemýšlela v momentě, kdy jsem třeba to HR vedla pro tu organizaci, tak jsem si tak jako mapovala, jaký všechny vztahy ten člověk v té organizaci vlastně má a jako, že jich je fakt spousta. A to znamená, jaká jsou ty místa, do kterých třeba dává smysl přinášet nějaké přemýšlení třeba o potřebách, který ty lidi v té organizaci mají.
A můžu se tě rovnou ptát, můžeš být jako konkrétní jako v nějakých třeba příkladech, jo? Jakože, a teď se ptám na to, v čem je zrovna nenásilná komunikace jako specifická oproti jako whatever, jo? Jakože dokážu si představit, že když budeš gestalt koučka, tak vlastně můžeš taky být na pozici HR a vlastně bys taky asi ten člověk řekl, jo, staráme se o vztahy, je tam hodně jako komunikace a toho, jak to funguje, nevím, jo. A tak v čem ti přijde jako specifická, nebo možná v čem jako ty zažíváš, že ty věci třeba děláš jako jinak než třeba jiní lidi na těchto pozicích, když máš to jen jako background specificky nenásilné komunikace? Jestli by se dalo něco takhle uvést?
No, jako můj přístup k tomu je takový, že mi přijde, že když se kdokoliv snaží rozvíjet jako v komunikaci nebo v tom, jak přistupuje k lidem, tak je to super, ať už je to nenásilka nebo něco jiného. Mm-hmm. Zároveň to, co jako potkávám specificky, je asi to, že se jako lidi, kteří třeba background nenásilce mají, a já to tak jako určitě mám taky, tak se snaží fakt jako brát v potaz nejenom jako sebe, ale i ty jiný lidi kolem sebe. Takže když prostě přináším nějaké svoje problémy nebo otázky, tak se jako snažím nějakým způsobem, nevím, třeba autenticky upřímně komunikovat, ale zároveň řešit třeba, jaký to má dopady. Tak to sleduju, že je rozdíl třeba oproti nějakým komunikačním technikám, který se můžou školit na nějakých jako školeních. A přijde mi to jako rozdílné. A taky mám dojem, že jsou tam pak nějaké jako konkrétní věci, třeba jako slovník, který prostě pomáhá to jako urychlovat a dělat takový jako bezprostřední tu komunikaci. Ale vlastně mám dojem, že to jako v malých věcech spíš takhle, třeba typu, když sladíme to, že všichni lidi mají nějaký pocity a nějaký potřeby, tak nás to jako posune, že je to jako fakt praktická technika, přestože nenásilka jako asi nemusí být jenom technika jako taková, jako technicistní a může být spíš o nějakém jako přístupu nebo postoji, tak ale vlastně to, že to i dovoluje víc tenhle jako praktický přístup, tak to si myslím, že je vlastně docela výrazný rozdíl.
Mm-hmm. Mně tam přijde i zajímavý, že se mě tam ještě nabízí taková ta věc, jako co se týká, že často takový buzzword, nebo který já potkávám, je jako firmní hodnoty, nebo jako právě, že bychom stáli o to, nevím, aby jsme tady měli otevřenou komunikaci, tak mám dojem, že, a nevím, jak to potkáváš vlastně ty, že jak ta nenásilka nabízí jako vlastně nejenom ty slova, ale i co s něma, jako ten slovník potřeb a jak se dají naplňovat a jak se o nich dá bavit, tak to mám taky dojem, že já jsem měl teda tu čest být zaměstnancem v době, kdy Hanka vedla HR té organizace, tak mám jako dojem, že to velmi usnadňovalo jako to, jak se o těch věcech bavit a že to nebyly fakt jako slova na zdi. Nebo že tam minimálně ta tendence tam nebyla. Jakože, že prostě jsme mohli víc žít tu věc a snažit se jako hledat, kde je pro ní příležitost, protože je pojmenovatelný, jako co by to znamenalo v praxi, kdyby tady ta hodnota byla víc. Jo, tak to mám jenom dojem, že jsem zažil a když se ptal na tu jako praktičnost, tak tohle já jsem vlastně zažíval, že jsme se mohli bavit o tom, jako kde tady může být víc participace, když takovou organizaci chceme. Mm-hmm.
Mně vlastně přijde jako kouzelný vždycky, když se mě někdo ptá na ten firmní kontext nenásilky, tak mně to vlastně nepřijde o tolik jiný, než jakýkoliv jiný vztahy. Jo, v tom, že prostě se snažíme třeba uvádět jako v život přesně nějaký až možná hodnoty, nejenom potřeby typu, jako nějaká ta jako otevřenost. My jsme vlastně společně jako v té organizaci prošli nějakým docela krizovým obdobím a přijde mi, že přesně v tomhle, v těchto chvílích se to potom jako ukazuje. To, co se snažíme žít, což je, a teď to možná bude znít jako hodně obecně nebo tak, ale prostě fakt to, aby tam ty lidi mohli být jako víc, jako oni, jako osobnosti s tím jejich prožíváním, spíš než jako to, co máš napsané v pracovní smlouvě, že je tvoje role, protože ta role prostě nemá to prožívání, ta role má hodně mělbychů, když jsem na téhle roli, tak prostě bych měl dělat tohle a dobrý, nevím, vedoucí tady týmu, by měl dělat tohle, ale že vlastně jako tam jsou jako lidi. No a jenom ještě mám dojem, že tomu ta nenásilka hodně pomáhá, když ji někam do firem přináším nebo přinášíme, že dovoluje lidem nějakou jako větší otevřenost a upřímnost v tom, že najednou jako se znormalizuje, že si ty věci, které a klidně mě nabadejte dál k tomu, abych byla konkrétnější, ale fakt jako co si myslím naplno, takže si to nechci držet v sobě a že zároveň to nemá být jenom, tak já ti teda teď upřímně řeknu, co si myslím, ale zároveň si potom vyslechnu, jaký to pro tebe je a tak podobně. No. A jinak moje oblíbené takové velké téma, které se snažím přinášet je, já nevím, jak vám to teď zní z vašich jako pracovních kolektivů, ale jako docela často se potkávám s tím, no na tohle my přece nemáme čas. My přece musíme jako dělat tu práci, odbavovat ty projekty, ty agendy, které mají deadliney, protože tohle deadline nemá. respektive má to deadline, než si ten člověk řekne, no tak tady já pracovat nebudu. Tak to se možná počítá jako deadline. No ale, že já myslím, že to prostě fakt jde dohromady, že když, a pozoruju to prostě v těch jako firmách, nebo tam, kde jsem pracovala já, že to jde dohromady ve smyslu, vidím dopady toho, jaký vliv nějaká péče o vztahy, nebo o to, že se bavíme o tom, jaký pro nás je třeba pracovat tady na tom projektu. Takže to má vlastně vliv na to, že se to efektivně posouvá, protože si ty věci nehromadí. Nedozvíme se pak prostě přesně třeba zrovna před deadlinem, že takhle to rozhodně být nemůže, ale protože jsme si to jako báli si to říct, tak teď nám to jako vybuchne pod rukama. Tak to pro mě jako je důležitá věc, že myslím, jako, že nějaká efektivita a produktivita s tím jde dohromady.
Já když se tady koukám do naší přípravy k natáčení, tak ty jsi tady napsala odstaveček, ve kterém jsou nějaký procenta. Co to je? To mě přijde zajímavý, mohla bys to komentovat?
No je takový velký výzkum mezi HRistama asi nejznámější, jmenuje se Gallup a z toho vychází a teď já nevím přesně data pro Evropu, ale v Evropě jsme na tom ještě hůř a v celkovém nějakém měřítku jako na celém světě z toho vychází, že jenom 15% zhruba lidí jsou jako angažovaný do své práce, což v překladu, pokud vám to slovo přijde takový, jako co si pod tím mám představit, tak to v překladu znamená jako nějaký zájem nebo ochota vlastně do té práce dávat víc, než jenom to, co mám jako povinně napsané v té smlouvě. A neznamená to jako pracovat více hodin, ale znamená to prostě udělat nějaký krůček k tomu, aby prostě třeba ten můj produkt byl trochu lepší a tak. A zároveň nějak 20 něco procent jenom jsou lidi, kteří si tu práci jako užívají, jsou tam jako fakt spokojení, což jsou za mě úplně strašný čísla. A to, proč jsem nad tím přemýšlela u té přípravy, bylo, že zároveň jsou tam nějaký faktory, které to ovlivňují. A fakt hodně často jsou to věci právě jako pozornost, kterou mi věnuje vedoucí, to, že mám vliv na nějaké rozhodování, nebo to, jak vypadá spolupráce, což jako za mě to s nenásilkou souvisí, jako zejména v tom, že mi nenásilka dává nějaký jako nástroje na to si o ty věci říkat. Už jenom to. Nebo to, že podle mě ve všech tady těch jako věcech, kterých jsem jmenovala, jdou pojmenovat ty potřeby. To jsou fakt ty potřeby, které ty lidi jako v té práci chtějí. A myslím, že to, kde to jako naráží, může být jedna věc, která mě baví. Dneska jsem zrovna dělala přípravu na čtvrteční workshop pro tým. Já těším se, že to tam budeme rozebírat. A to je jako, že se někdy trochu bijou ty potřeby těch jednotlivců s potřebama týmu nebo případně celé té organizace nebo firmy. Jo, že dovedu si představit z mojí zkušenosti, že třeba potřeba nějakého jako rychlého progresu někdy jako může být na úkor něčeho. A zároveň třeba ta pozornost od vedoucího, což je jako nějaká často jako zmiňovaná věc, která těm lidem chybí, tak by mohla vlastně vyvážit to, že pak je ten člověk, se mu třeba zvyšuje nějaká ochota i v tom třeba zabrat někdy v nějakém náročném období. A tak to tady bude moje procenta, protože já u těch čísel vždycky si říkám ty kráso, tak na tom dává smysl pracovat. No.
Pokud jenom 20% lidí jsou v té práci nějak spokojený a aktivně jako spokojený, tak mně to vlastně přijde, že to je dost podceněná oblast, jakože vlastně, a i když to doplníš pak tím, že vlastně to, co je tam umí udržet, jsou spíš ty měkký věci, teď pardon, my French, ale jako tak mně vlastně přijde, že to není vůbec špatná investice, že jo, přestože mám dojem, že to tak nezní, jako jasně, že si teďka přiříváme naši polívčičku a všechny nás můžete samozřejmě oslovit na workshop do vaší firmy, ale jako jenom mě to vlastně přijde v něčem jako tak nějaký smutný, ne?
To je taky přiděsivý, jakože... No jako no, na to, jak je to velká část života, tak jako jsme to sakra za společnost, že jako 20% lidí si užívá práci a 15% jich je jako vlastně ochotných tu práci jako dělat, jakože že to je tak, takže jsme společnost jako přežívání, jakože fakt většina lidí, drtivá většina lidí chodí do práce proto, aby teda jako měla na nájem a jejich děti měly všem chodit a to je ono, tak kde je smysl, jako kde je nějaká jako touha něco v tom světě dělat, to je hodně teda jako kritický, to je ty čísla pro mě.
No, to přežívání, to je přesně ono, jako další číslo, který se tam potom vyskytuje, jako velký procento lidí, kteří dělají takzvaný quiet quitting, což je teďka docela nový pojem v tom, že jako neodchází z té práce ve smyslu, že vydali výpověď, ale jako potichu se odpojují a jako možná si toho ani nikdo nevšimne a oni prostě nic moc nedělají, což je přesně to, že jako přežívají v tom prostředí, ve kterém jsou jako prostě potichu to kvitnou.
A jako možná to ještě 3/4 roku vydrží, než mě vyhodějí, jo? Jako než
možná 10 let.
A nebo forever. Jo, jasně. Jo.
To zkusím, jo. V našem podcastu, já zkusím jako postupně nic neříkat v téhle epizodě a položím tady mikrofon a uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv. A...
No, prosím, nenechte si mě povídat samotnou se sebou.
Mně přijde, že tam jsou, že jsme pokryli nějaký linky, jednak jako odkud se vzalo tvůj zájem o HR a NVC. Teď jsme se bavili o tom, co by to umělo. A mě vlastně zajímá teďka ta druhá strana té věci, jako ty firmy, vlastně s čím tě poptávají, když říkají, hele, tady Hana Švábíková, HR, týmy.
.cz.
Děkuji, máme Patreon. A co bych teď rád, jakoby, víš, jako jak zní ten kontakt, protože když ty říkáš, hele, tohle jsou ty benefity, co ta nenásilka tam umí způsobit, tak já zase úplně nepředpokládám, že by ta zakázka vždycky zněla, přineste nám prosím Hanko nenásilnou komunikaci se všemi jejími benefity. Tak co jsou vlastně takový témata, protože možná to může být zajímavý i pro naše posluchače a posluchačky, jako jak to zní v tom jako normálním jazyce toho, co v těch organizacích, firmách a institucích prostě zažívají, používají.
No docela často to není přímo nenásilka, i když teď se mám dojem zvyšuje ten počet případů, kdy je. Možná za to vděčíme i v podcastu. No nic. Dělat si product placement přímo v podcastu je asi trochu divný, ne? Ale tak...
Já si myslím, že to pak není product placement, když to je v rámci toho produktu. Jako... Představu si, že když máš jako logo Fanty na plechovce s Fantou, tak to není tak zvláštní možná.
No, tak. No, témat je spousta. Někdy jsou víc měkký a někdy jsou víc zaměřený na hodně konkrétní téma, které se třeba děje, což zrovna teďka v době různých krizí je docela aktuální. Pro nějaké firmy, které jsem potkala v těchto měsících, je docela tématem to, že třeba na nový rok, kdy jsou zvyklí zvyšovat platy, neměli vlastně na to navýšit ty platy o takovou tu meziroční jako sazbu, která by byla jako obvyklá. A tak vlastně potřebuji komunikovat dovnitř do té firmy, hele, nám na vás stále záleží, ale vlastně teď to úplně udělat nemůžem a je fakt rozdíl, jak tohle uděláte, jak to odkomunikujete. Mm-hmm. Teďka mi někdo říkal, a to jsem teda měla jako husí kůži, jenom když jsem to slyšela, že uprostřed dne jim přistál všem v e-mailu, jak to bylo, alert meeting nebo něco takového, museli přestat dělat práci a najednou se všichni připojit na meeting, kdy jim oznámili prostě, že nevím, že se třetina zaměstnanců propouští nebo úplně taková nějaká šílenost. Takže jde to udělat takhle, anebo jde ty zprávy sdělovat nějakou jinou cestou. Tak to bývá jako jedna z věcí, jako pomoct odkomunikovat vlastně dovnitř nějaký téma, protože to může mít i další cestu, jo, může to mít, pojďme udělat setkání s manažery a pomoct jim jako s tím, jak oni dál to můžou komunikovat svým lidem, protože to není jenom o tom dělit tu zprávu, ale třeba v covidu, že jo, se taky pracovalo s tím, jako dlouhodobě potom uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet a budem o tom chtít nějak komunikovat. Tak to je jako velmi specifický téma. No a pak tam bývají víc ty témata, jako na čem teď my jako potřebujeme a chceme pracovat, což občas bývá jak na empatii, jak na zpětnou vazbu a tak. Tak to se tady s těma tématama jako samozřejmě potkává, ale pak to bývá trochu specifičtější. Mě třeba moc baví, jako jak vlastně o ty lidi jde pečovat v momentě, kdy zjišťujem, že jako finanční odměna není to, co by ty lidi motivovalo třeba, protože už v momentě, kdy mají pokrytý jako základní náklady, tak už to člověka vlastně pak to přidávání peněz zas tak nemotivuje, ale i v jiných případech třeba, když nemůžou zas tak moc ty finanční odměny přidávat, tak najednou jako řeší, co můžu dělat. a ten prostě jako blížší kontakt, který nenásilka může dovolit v nějakém jako budování vztahu, může být jako docela fajn řešením. No a nějaký další téma, který potkávám, je hodně o tom, jak reflektovat, což mi přijde, že jako velmi přímý prolink s nenásilkou, a já třeba, když reflektuju, tak hodně se vztahuju jako k tomu, v jakém stavu bylo moje prožívání v rámci té situace, co se stalo, tak tady s tím pracujem podobně. Jako, že máme za sebou nějaký projekt, dopadl různě, co se týká jako reálných výsledků, a zároveň dopadl různě pro ty lidi. A chtějí se vlastně ohlédnout za tím, jestli by to příště nešlo udělat líp, co by vlastně chtěli ocenit. A
to jsou ty otázky, jakoby, jako kromě toho, jak rychle jsme dostihli, kolik to stálo peněz a jak jsme naplnili prostě KPIčka, tak jako i o tom, hele, jak nám v tom bylo, jak nám fungovala spolupráce, kde bychom potřebovali lepší procesy. Jako, a tohle je ta část, kde s ní pracuješ. Jo? Jako, tohle je to, když říkáš reflektovat, jako jak třeba nějaký projekt dopadl. Rozumím tomu dobře?
Jo, přesně. Jo, no. Nebo že se nakonec objeví vlastně, že půlka zaměstnanců říká, hele, já jsem myslela, že vlastně pracuji úplně na něčem jiném a teď to takhle dopadlo a tak. Tohle se docela často spojí i s nějakou facilitací. No. A zároveň pak jsou jako věci, které jsou víc workshopový, než tohle jsou takové ty témata, které jsem říkala doteď, tak jsou hodně takový jako konzultační nebo právě skrz facilitace, jakože tým se sejde a jako stojí to na principech nenásilky, ale není to jako předávání nenásilky.
Jo, neučíš je komunikovat nenásilně, přesně, ale rovnou něco používáš. Ale...
Jo, ale pak v nějakých místech podle mě jako dává smysl, nebo mně to nějak funguje a tak se snažím jako to učit dál. Přímo hele, nenásilná komunikace prostě nabízí nějaký principy. Což jako konkrétně třeba ve zpětné vazbě mi přijde, že jako přináší nějaké věci o moc navíc. A to já jsem jako během svého HR působení byla tak na 6 různých školeních, ale nenásilka tomu pro mě ještě dodala nějakou jako další úroveň.
Ale naše je nejlepší. Product placement.
Naše zpětná vazba. Myslím, že tohle téma, té zpětné vazby, se pak propojuje se spoustou různých dalších věcí, typu třeba jak vést porady, nebo jak vést nějaké jako ještě jiné setkání, kromě porad, které se v těch firmách musí dít, jo, což můžou být třeba takové ty klasické one-to-one meetingy, což znamená prostě potkává se vedoucí se svým zaměstnancem jednou za čas a teď to jako může mít různou strukturu. Potkávám, že to prostě jenom vypadá takhle, tak v jakém stavu jsou tvoje úkoly vlastně, anebo se třeba díváme na to, jak je nám v tom vztahu jako takovým nebo v tom týmu a tak. A zároveň to jako nemusí být jenom o tom, jako jak mi je ve vztahu, ale může to být i jak mi je v té práci nebo jaký potřeby, i kdybychom nepoužívali přímo jako slova potřeby, ale prostě co je tam pro mě teďka důležitý na tom projektu. Protože tady ta otázka prostě dává úplně jako jinou šíři odpovědi, kterou já můžu dát jinýho, než prostě teď dělám zrovna tady na, nevím, co bychom mohli vyrábět v naší fiktivní firmě, tak...
Kartičky pocitu a potřeb.
Zalaminoval jsem dneska spoustu kartiček pocitu
a zítra budu znova.
Mně tak napadá, jakože když o tom mluvíš, máš nějaký příklad, jako až ti říkám třeba případovou studii, jo, nebo něco jako nějakou možná zakázku třeba, na který jsi dělala, mohla bys sdílet, že si říkáš, hele, a takhle jsem to jako použila na nějakým konkrétním případu, jo, tady tenhle můj klient něco řešil, já jsem přišla a řekla jsem jim prostě potřeby a oni teďka mají trojnásobný zisk.
Zrovna nedávno jsem přemýšlela nad tím, že bych měla víc trackovat ty dopady, který ty workshopy v těch firmách mají, že by mě vlastně dost zajímalo třeba po nějakém delším časovém období, jako jaký je ten vývoj, co to tam spustilo. Aha. No, takový můj oblíbený příklad z minulého roku, na který si jako dovedu vzpomenout, vlastně přijde jako docela pěkná ukázka toho, jako jak to může vypadat, jako odkud kam to vlastně může jít.
Kde, jako... A teď myslíš ta spolupráce nebo ten vývoj v té firmě? Nebo...
Jo, díky moc. Vracela jsem se k té tvojí otázce, jako té case tady prostě jo. Toho, jak to může proběhnout. Jo. Od nějakého jako rozhodnutí, když jsme se tady bavili o HR, ale vlastně samozřejmě jako se na nás, na mě může jako obrátit kdokoliv. Ale tady to prostě byla konkrétně HR manažerka, která si prostě říkala, možná zrovna nenásilná komunikace, jako může být nějaká cesta, která nám může pomoct. A ta situace, která tam byla, bylo, že měli za sebou takový docela dlouhý, myslím, 2,5letý projekt, po kterým se ten tým tak jako shodnul, že se jim moc nechce spolupracovat dál, řešili, co se tam vlastně děje, moc nebyli si schopni to jako na těch poradách říct napřímo, což byl ten problém jako takovej. Vlastně nejsme schopni jako vyslovit ty témata, který jsou pro nás nějakým způsobem náročný a jako dělo se to tak, že to tu jako spolupráci fakt ovlivňovalo. To byla jako výrobní firma a prostě nebyli schopni jako se prostě posouvat v těch dalších pracovních činnostech, protože prostě rezignovali na to si spolu vyříkávat věci. Prostě se jim do toho nechtělo a jako bylo to fakt velký ovlivnění a jako přímá vedoucí těch lidí se s tím prostě nevěděla rady, přestože se jich snažila ptát, tak jí to prostě nechtěli říkat. No a to, jak jsme to udělali, bylo, že jsem nejdřív na jednom nebo dvou nějakých jejich setkáních, jedna byla porada, druhá byla nějaká jejich jako reflexe nějakého dílčího projektíku, prostě stínovala. Byla jsem se tam podívat, snažila jsem se jako vidět, jak spolu fungují v tom jako živém prostředí. Jsem byla jak v terárku prostě. A pozorovala jsem prostě, co jsou ty jevy, které se tam objevují, jak na sebe jednotliví lidi reagují, jaký jsou tam ty témata, ze kterých oni to už možná neviděli, já vidím, že jakmile se na ně narazí, tak utečou prostě, jo, co je to, co jako se tam nevyslovuje. No a pak jsme se to prostě snažili nějak pojmenovat na nějakým prvním setkání, prostě jsme se potkali, myslím, že jsme tomu neříkali workshop, jo, prostě. Důležitý mimochodem bylo, že se shodli, že takhle to dál nejde. Oni moc nevěděli, jako co z toho, ale prostě jako to bylo to místo, ze kterého vycházeli, že v tom jako chtějí zůstat v té spolupráci. Vlastně je to fakt nebaví a moc spolu, jako spolupracovat jako nechtějí jako takhle v tomhle stavu, ale jako chtějí zůstat v té firmě a prostě takhle by to jako dál nemohlo fungovat. To byl ten bod, jak jsme je dostali do té místnosti, že bylo důležité prostě najít to jedno místo, co mají společný. No a pak vlastně nakonec, když se změnilo prostředí, což mi na tom přijde kouzelný, že často stačí jako vytvořit trochu jiný prostředí, než to, když jsou v té firmě v tom stejném místě, v těch zajetých kolejích, ale přijde jako někdo zvenku a vlastně jim nabídne nějaký nový otázky a tak a pomůže jim to možná trochu přerámovat, co je ta věc, která se tam děje. Takže společně se nám to jako povedlo pojmenovat a prostě jsme nějakým způsobem, to už by pak bylo na dlouhý povídání, směřovali k tomu, jak ošetřit ty dopady. Vlastně velká část problémů zmizela už jenom tímhle, prostě když se ty věci pojmenovaly a pak byly nějaké věci, na kterých opravdu bylo nutné jako si říct, OK, tak co s tím budeme dělat, jak na té spolupráci teďka můžeme zapracovat.
A to znamená, že já asi nechci do konkrétného nebo do detailů, ale vznikly z toho nějaké jako úkoly, nějaké dohody, jo, jako jak věci dělat, nějaké procesy se změnily, pak to bylo potřeba dělat, pak se to nějak jako reflektovali, jestli se to daří, nebo jestli je potřeba ještě něco. Jo, jakože tenhle typ procesu tam pak probíhá? Nebo probíhal konkrétně v této případě?
No, jako na místě bylo i důležité to, že si nějaký lidi třeba domluvili, že si prostě ještě chtějí říct něco přímo, aby fakt jako odbavili takový ten jako odpad, který tam prostě zůstal. A potom z toho byly, myslím, nějaký dva návazný tréninky fakt konkrétních věcí. Jedno bylo přímo feedback, druhý bylo více jako o empatii. A postupně se k těm tématům jako vraceli a pak měli nějaký jako dílčí pracovní úkoly. Myslím, že jsme i trochu jako přerámovali třeba to, kdo musí být na nějakých poradách, jako že jsme se prostě podíleli na ten celek toho, jak fungujou, protože byly nějaké jako organizační místa, které je vlastně triggerovaly, jakože proč já se tady mám potkávat s tímhle člověkem, když tam vlastně nejsem užitečný, což mi přijde jako mimochodem důležitý, jak jsem mluvila o tom, že ty vztahy jdou dohromady s tou efektivitou, tak pro mě ta efektivita jako extrémně důležitá. Já jsem vlastně jako dost jako organizovaná a mám ráda, když se věci hýbou a vlastně jako nedává mi smysl nějaký přepečovávání. Takže pak na to byly nějaký navazný jako jak společný kroky těch jako dvou setkání, tak nějaký jejich jako záměry, tomuhle se chceme věnovat, a i nějaký kroky, jako to jsou pracovní úkoly, které potřebujeme udělat pro to, abychom v tom mohli nějak pokračovat a tak. No. A pak se ještě teda pracovalo s dlouhodobějc, ale už beze mě, s těmi vedoucími, kteří potřebovali jako...
má to teda happy end? Jakože je to...
Mají se radši?
Zůstali spolu a firma vyrábí dál a lidi neodešli? Nebo jak to dopadlo?
Myslím, že jeden nějaký člověk odešel pak po nějaký době, protože já vlastně jsem do toho asi neviděla dost, ale myslím, že to bylo jako v návaznosti na ten projekt, jo, že se prostě stalo, že jako, hele, tak tady, když to chcete dělat takhle, tak tady není moje místo, mně to přijde vlastně taky zdravý, ale většinově a myslím, že nejvíc pomohlo právě to, že potom ti vedoucí trochu přepli ten přístup, který k tomu měli. A myslím, že díky tomu to jako potom fungovalo dobře dál. Myslím, že už za sebou teďka mají nějaký další projekt a úspěšně. I know we said before we start, we won't pretend we're something that we're not. I swore this book.
Ty jsi narazila na to, jakože říkáš, že není to jenom o tom pečování a že prostě bylo potřeba změnit nějaké organizační věci, tak jsou nějaký místa, kde se dá pojmenovat, kde v těch organizacích naopak jako nenásilná komunikace jako není potřeba, nebo kdy to jako není o tom, nebo jako možná ještě jako o čem dalším to často bývá, když nejenom o tom NVC?
A nebo já možná jenom doplním tu stejnou otázku, jenom, kde je možná neefektivní, kde jsou jako možná nějaký zajímavější jako věci, co tam dělat.
Já myslím, že nějak postově jako mě dává smysl všude ve smyslu, i když je tam jako jednotlivec, tak přemýšlí prostě nad tím, jako, jak mu je v nějakých věcech. Jo. Tak to je jako jedna věc. Ale pak jsou nějaký místa ve smyslu v tomhle místě nám nedává smysl teďka třeba rozvíjet nenásilkový dovednosti nebo něco takového, což myslím, že je zejména, i když přemýšlím teďka v hlavě nad nějakýma konkrétníma případama, když jde o nějaký jako organizační věci, teďka myslím třeba organizační struktuře té firmy, a jo, prostě nedává. Já jsem vlastně i před chvíli jsem říkala, že trochu předělávali v té firmě to, kdo je na jaký poradě. Jo, prostě a to bylo naprosto zásadní. To prostě není o tom, jako jak spolu mluvíme, jestli nám na sobě záleží a tak, ale je to vlastně o tom, že tohle nedává smysl. No. A pak vlastně trochu váhám, jakože myslím, že jsou nějaký krizový situace, ve kterých prostě v momentě, kdy je to jako biznis, který je hodně rychlej, tak jak to říct, no, tak prostě taky v tu chvíli možná k tomu přistupujou trochu jinak. A to já teď jako váhám nad tím, protože prostě jako zrovna v krizi chci ošetřovat ty dopady na ty lidi, ale prostě v momentě, kdy dělám to rozhodnutí, tak se možná potřebuji rozhodnout i jako nezávisle na tom.
Jo, a možná si taky říkám, že třeba v té krizi asi, když jsme zahlcení a je toho moc, tak možná workshop nenásilky je jako další zahlcení, jakože to je další věc, co si říkám, že vlastně možná běžte ve tři domů, jakože je ten jako zásah, kde to vlastně možná bude.
Než jako pojďte se ještě naučit, ještě něco dalšího.
Přesně tak. Což někdy jako potkávám, že třeba my teďka s Ančou jako nějak dokončujeme projekt pro školy a tam mám zrovna dojem, že někdy u těch učitelů mně přijde, že ty oni tam mají tu svoji výuku, teď plní ty dokumenty a teď jako ještě zejména ti aktivnější jsou na nějakých povinných školeních, teď jdou ještě na nějaký jiný a vlastně si říkám, ty jo, kdy to integrujete. Jakože já osobně, když jdu za čtvrt roku na jedno školení, tak mám co dělat, abych ho jako dobře dostal do života, já spíš čtu knihy a tak si říkám, že když to má někdo prostě co 14 dní, tak si říkám, tyjo, to on si vůbec pamatuje, kde byl tenhle měsíc.
No ale zároveň jiná věc je, a teď jako já si nejsem jistá, jak ta otázka stála, jo, ale jakože v krizi se nepůjdu učit nenásilku, jako nebudu v tu chvíli chtít workshop. No ale pokud jsem ho měla, tak pak možná tu krizi projdu líp. Jo, jako o to mě šlo, že jako je jiná otázka, kdy se to doučit a jestli se mi v krizi hodí ty dovednosti, tak to jako rozhodně.
Ale vlastně to, čeho se chcem v tomhle podcastu dotknout, je jako konkrétní workshop, který ty si začala loni dělat, ale to z toho opakuješ a vlastně někteří z našich posluchačů se na něj klidně můžou přihlásit. A to se jmenuje Nenásilka NVC pro týmy. Předpokládám, že to tak nějak bude vycházet jako z toho, o čem se tu bavíme v tomhle podcastu, v téhle epizodě, ale mohla bys to možná shrnout? Jakože co tě vlastně inspirovalo oproti tomu, že máme nějaký úvod nenásilný komunikace a blablabla, tak jako přidat na ten náš web jako specificky tenhle ten kontext, jako co je zatím ten záměr, možná jak to probíhá, jako klidně udělali vlastně trošku reklamu, jo? Jakože pro koho to je a proč se třeba
přihlásit. Jo, to bude poprvé v tomhle podcastu, když se bude dít nějaká reklama.
Ne, to neděláme.
Máme
to
YouTube.
No velký důvod je, že mě baví se o tom bavit, jo? Tak to je zásadní prostě, to je takové to, jako když si chceš povídat o tématu, který máš rád, tak si udělej podcast nebo si udělej kurz.
Takže organizuješ si skupinky lidí, se kterými se můžeš bavit, to je vznešený cíl, to se mi líbí.
No a zároveň, když mě baví se o tom bavit, tak asi, nebo ne, asi myslím a vidím, že to je jako trochu rozdíl ještě vzít to na tu úroveň, když jsme ve skupině a třeba ještě když je tam právě nějaký nárok na to, hele, my máme prostě fakt jako deadliny a tak, takže to je prostě trochu jiný prostředí s nějakýma specifikama, kterými přijde tam fajn otvírat, zejména asi, ať nejsem úplně kryptická, prostě jenom to, že to je skupina, je prostě samo sobě hodně výrazný. No a mě bavilo a stále baví jako dát dohromady lidi z různých týmů, jako ty lidi, kteří jsou tam zvaní, jsou ty, který buď týmy vedou, anebo se o ty týmy nějakým způsobem starají, ať už je to s nějaký jako oficiální role nebo pozice, anebo prostě jenom jsem ten člověk, který prostě svolává porady, protože to tak nějak jako v sobě mám, tak to dělám a vlastně by se mi hodilo jako k tomu přistupovat nějak a chci do toho přizvat nenásilku. Mimochodem mě na tom hrozně baví, jak se tam potkávají lidi úplně z různých míst, jako z veliké firmy nebo naopak úplně od někud, jako z malého startupu nebo neziskovky nebo něco. Teďka zrovna mě čeká workshop, kde budou lidi z veterinární kliniky a na to se prostě strašně těším, jak se to bude spojovat prostě s lidma ze software house a z výrobní firmy dohromady. Prostě tak to myslím bude kouzelný. No a momentálně ten formát má 5 hodin, a specificky se tam jako věnujeme nějakým konkrétním praxím, co ty lidi můžou dělat. Zároveň se vlastně díváme na nějaký principy a předpoklady nenásilí, o kterých jste tady, myslím, taky mluvili a bereme si takový jako pár z nich, který myslím, že zrovna pro týmy a pro organizace, jako když je rozebíráme víc, tak to přináší jako tam pro ně nějaký podněty. Taky se bavíme třeba o tom, právě jak ladit ty individuální potřeby s těmi týmovými organizačními, jak jsem tady nějak nastínila, to bývá takový jako hodně živý téma, k tomu je spoustu různých konceptů a tak. A zároveň ten workshop jako fakt dává prostor na to, si ty věci vzít a aplikovat prostě pro ten svůj tým, možná se věnovat docela dost i tomu sdílení, protože každý tam přináší kousek a vlastně jako hodně dělá ta kolektivní moudrost, která se tam v tu chvíli se jde.
Takže vlastně jako kromě toho, že když tam přijdu, jo, si říkám si, vedu nějaký malý tým třeba v neziskovce nebo kdekoliv, a když tam přijdu, tak jednak mám možnost jako od tebe nasát nějaký jako principy z nenásilí a jednak mám vlastně možnost, to mě taky přijde cený, jo, jako to chci jako vyzdvihnout, jako potkat se s lidma, kteří jsou na stejné pozici, třeba někde úplně jinde a jako já mám z takových setkání často zkušenost, že jednak to může být inspirativní, že si z toho fakt vezmu, jako hele, tohle chci zkusit, to, co tam říkal prostě Pepa, že dělají v té jeho firmě, a jednak možná, že u některých věcí si jenom řeknu jako a jo, no tak to jsem rád, že to neřešíme jenom u nás, prostě, že to mají tamhle taky stejně, taky jiný, když jsou prostě z veteriny a já vyrábím auta, tak to si říkám, že může být vlastně pěkný i v tomhle možná.
Jo, ta sounáležitost je tam velká, nejenom, že se potkávají lidi z různých míst, ale třeba i docela mezigeneračně, což teďka jako je taky velký téma, jak přistupovat třeba k rozdílu mezi generacema, tak to mi přijde jako v tom taky kouzelný. Jo, dozví se lidi nějaký principy a zároveň jenom jsem ještě chtěla dodat, že to jako stojí samo o sobě, že je možný tam vlastně přijít, i pokud nemám základy nenásilky. My jako nějak se bavíme o konceptu potřeb, protože pro ty lidi, kteří to ještě nepotkali, tak aby se s tím nějak jako zblížili, ale jinak to jako jde hodně do té jako praxe, takže to může být třeba cesta, jak se k nenásilce přiblížit, pokud jsem z firmy a říkám si teďka, že úvod je na mě hodně třeba.
Já si vlastně říkám, že možná to je super vstupní brána, pokud jako jste byli na našem kurzu a chcete svého šéfa prostě nebo tým lídra poslat na nenásilku, takže mu nemusíte říkat jako zabij si víkend dvoudenním kurzem, ale vlastně možná hele, pojď dát jedno odpoledne v pracovním týdnu.
Přesně.
To možná může být jako dobrá vstupní brána do toho světa vůbec.
A když jsem teďka hrozně nažavený, protože poslouchám tenhle podcast a chci to, tak kde se můžu přihlásit na tvůj kurz?
Přihlašování normálně na našem webu, takže nenasilnakomunikace.org. Teďka jsou ještě nějaké termíny duben, květen a zároveň v květnu. Vypíšem i podzimní, tak vždycky jsou tři na sezónu a bude to tak i dál, tak se moc těším. A pozor, důležitý je, že bývají v Brně i v Praze.
Wow.
Takže v Praze i v regionech.
Přesně.
V Praze i na venkově.
Nahráváme v Brně samozřejmě.
Hele, blížíme se teďka takový jako trochu k závěru a to, co my máme rádi a mají to rádi naši posluchačky a posluchači a zároveň nám se z toho pak dobře dělají bonusové materiály, což my máme taky rádi, tak byla bys ochotná nebo je nějak jako možný dát třeba takových jako pět typů pro lidi v týmech nebo ve firmách, že si říkáš, hele, tohle jsou praktiky, které vychází vlastně z NVC a něco jako rozumného tam přinášejí. Tak jestli bys byla schopná udělat takovýhle jako seznam, takový možná zase teaser na ten workshop, zbytek tam můžete pokecat s Hankou, protože jí to baví, tak jako tohle je dobrý conversation starter.
Ty jo, mám nějaký typy a teď přemýšlím, jestli o všech mluvím na workshopu, ale to je asi jedno.
Tak když tak budeš muset na workshopu říct, poslechněte si tenhle ten podcast, tam jsou další dva typy, ke kterým jsme se tady nedostali.
A nebo hlavně jasně ukážeš, že víc mnohem víc, že se tam prostě jenom nevešlo.
Dobře. No tak jo, tak pojďme na to. Tip první. Mně vlastně přijde skvělý, když vstupuji do nějakých konverzací, tak potkávám, že fakt hodně funguje říct, hele, v jaký konverzaci teď vlastně jsem. Protože v těch firmách se občas potkávají lidi, kteří mají úplně jinou náplň práce, teď najednou se setkají třeba v kuchyňce u kafe. A vlastně nevím, jestli je to dobrá chvíle na to řešit, ale chci ti dát feedback, to je hodně specifický kontext. Nebo jenom potřebuji pořešit, nestíhám deadline, co s tím uděláme. Nebo naopak ti chci říct, tyjo, doma teď prostě máme tříměsíční miminko a fakt to nedávám, ale třeba ten druhej zrovna řeší jako něco výrazně jiného. Tak může pomoct možná zarámovat na začátku, hele, máš na mě teďka chvíli, potřebuju. A teď je otázka, chci jenom sdílet nebo potřebuji pořešit něco pracovního. Tak ten kontext, který do toho přináším, mi přijde hezký nějakým způsobem rámovat a možná si i můžeme nastavit nějaký mechanismy pro to, hele, nějaké věci prostě neřešíme v kuchyňce, nějaké věci prostě řešíme na schůzce, která je tomu určená a nenosíme to nikam jinam, nebo to řešíme jenom ve Slacku třeba.
Tip číslo dva. To byla jako by znělka.
Ale on tam možná růže něco dá, víš, to nemusíš dělat.
Jo, takhle. Já jsem si říkal, že udělám jako by sound design dneska tak trochu beatboxově, ale nemusím. Jen nabízím, jo, nabízím, nenutím.
No, ale nezarámoval jsi to.
Už se stalo. Tip číslo dva. Je právě ladit i ty týmové potřeby, které máme. Mě hrozně baví, to je oblíbená činnost, když mám nějaký nový tým. Že si na nějakém meetingu dáváme fakt jenom čas a prostor na takové ty otázky typu, hele, jak tě máme posílat do háje, když už je to moc? Nebo jakou podporu oceníš, když jako máme dojem, že už prostě nemůžeš? Nebo jak vypadáš, když jsi unavený prostě, abychom to trochu jako rozpoznali? Takové jako otázky prostě, které při tom fungování jsou fakt důležitý. Mimochodem, při nějakým remote fungování mi přijdou jako extrémně důležitý, protože prostě tam se ještě nevidíme. Takže možná jako chci vědět, co můžu dělat v nějakých situacích. To byly spíš nějaký případy toho, jako jak kdo funguje, ale pak zatím ještě může být, no a já potřebuju prostě v téhle situaci tohle na mě funguje, tohle je pro mě důležitý, když se tohle dít nebude, tak budu fakt hodně smutný nebo frustrovaný. A zároveň se potřebuji podívat na to, tady je jeden člověk z šesti, který potřebuje úplně jiný věci než ty ostatní, tak co s tím chceme dělat a na to neexistuje žádný návod, ale když si to neřekneme, tak to bude spíš horší než když to nějakým způsobem pojmenujeme.
Já jsem ready na trojku.
Bod číslo tři je dělat si prostor na těch one-to-one meetingsích. Prostě na tom setkání s tím svým šéfem, já už jsem to tady zmiňovala, prostě nejenom na tom, že probíhá nějaké hodnocení ze strany toho šéfa, ale že je tam i nějaký prostor na to, jako, jaký to pro tebe teď je. Já mám teď dojem, že už jsme o tom mluvili, ale zároveň mi tam přijde teďka jako důležitý to pojmenování toho, jako odkud kam jako je ta informační flow.
Ten tok té informace, jo?
Přesně, jo. Na tom setkání, jo, že nevím, jestli jste nějaký one-to-one zažili, ale já jsem zažila takový, na kterých jsem podle mě jako zaměstnankyně mluvila tak třeba jako 5% toho času, tak to nevím, jestli byl jako úplně vlastně jako efektivní čas, ne, že by šlo teda jenom o čas, ale dělat si tady na to takhle prostor. A zároveň možná, když to jako nastíním z té druhé strany, jo, protože já tady teďka určitě stojím i za těma vedoucíma, nejenom za těma zaměstnancema, tak mi přijde důležitý si v té péči jako nastavovat nějaký hranice. Já jsem tady používala to slovo nepřepečovávat. My když se bavíme o empatii, tak hodně řešíme, nebo jako já mám ráda taky ten pojem, a jak v ní zároveň nestratit sebe. Jo, jako jak si vlastně nastavit tu hranici, tak jsem jenom chtěla pojmenovat, že i na těch one-to-one setkáních a možná i někde jinde vy jste zavedli pojem, který teďka v HR komunitě potkávám, a to jsou meetingy zaměřený na lidi, tak na těchto setkáních se to může dít.
To jsme zavedli. Jo,
dobrá práce.
Cítím se jako autor.
Já spíš jo, mám tam, že mě za to měl někdo platit, pokud to někdo používá, ale jako dobře. Tak když tak máme Patreon.
A Spotify.
No mě teď překvapilo, když to zmiňoval někdo, jsem si říkal, aha, to se potkalo, zajímavý. Tak tady na těch jako schůzkách tohohle typu mi prostě přijde důležitý si uvědomovat, jako kde je ta moje hranice, protože někdy to je dost vyčerpávající, ta péče o ty lidi, kteří jsou rádi, že je někdo poslouchá nebo že jim někdo naslouchá, a taky to může být dost nekonečný. Sama vím, jaký to je, a teď nekonečný nejenom časově, ale prostě třeba ty hloubky, do který to jako najednou může jít, a je možná někdy jako fakt obtížný si říct, hele, jo, jako slyším, co pro tebe můžu udělat v tom pracovním kontextu, nebo co potřebuješ pro to, abys teďka do té práce mohl zase třeba jako vracet, nebo tak. Tak dělat si na to prostor a zároveň nepřepečovávat. Bude zvuk čtvrtého bodu.
Jako já jsem pořád trochu dotčený, že se vám nelíbil ten první, ale
já na request. Peťo, mohl bys prosím tě udělat zvuk ke čtvrtému
bodu?
Jo,
můžu určitě. Bod číslo 4.
Tak teď jsem paralyzovaná. Tak jo. Bod číslo 4. Je nějak si jako vědomě dělat prostor na to, že když skončí nějaký velký deadline nějakého projektu, to bývá asi taková hlavní věc vlastně. Jo? Prostě máme za sebou jako něco velkého, na co jsme si dlouho připravovali, prostě co má nějaký velký výsledek. Typicky to bývá launch nějakého prostě nového produktu. Jo? Teďka prostě poslední 3 měsíce se kolem toho točili, tak fakt v tom projektovém plánu prostě mít ten prostor na ten debrief, na to, že se k tomu chceme vrátit. A mně to mimochodem přijde skvělý, nejenom z pohledu nenásilky, prostě já si potřebuju jako, no, prostě to mluvím za sebe, já si to potřebuju jako zreflektovat a vrátit se k tomu, ale z toho, co potkávám, tak to bývá fakt užitečný místo, ve kterém se najednou jako můžou objevit ty témata, které se neobjevily. A když na to ten prostor neuděláme, tak si to prostě pak ty lidi ponesou nějakým způsobem dál. Takže mít prostor, debriefovat, odložit nějaké věci z toho batůžku, abych prostě mohla jít dál lehčí do těch dalších projektů.
Jakože, jo, tak si říkám, že to je zároveň nějaký prostor na výdech, že jo, jako, tak jo, tak teď se chvilku ponořím do vody a pak zase vyplavou dodělat něco dalšího. Ne?
Já si ještě trochu představuju, mám takovou metaforu, která je dost nechutná, jo? Ale prostě když hodně na něčem pracuju, tak mi dost často doma v ledničce hníjou věci, protože prostě nemám čas jí čistit. A přijde mi, že to podobný po tom projektu, že jako nechci, aby tam ty věci hnily dál, prostě potřebuji jako po tom projektu si udělat čas na to.
Vyčistit lednici.
Na to prostě jasně. Vyčistit lednici.
Takže bod číslo 4 je ve firmách si čistěte lednice.
Ale po skončení velkého projektu.
Jo. Do té doby, když to tam hnije, je to v pohodě. Mléčné výrobky doporučuji.
Myslím si, že bod číslo 5 můžeš na sam designovat ty teďka.
5.
Tenhle bod je pro mě teďka docela důležitý, protože zrovna na posledním workshopu to vyvstalo jako úplně zásadní a nikdo si toho nevšiml a já jsem si toho taky všimla dost pozdě. A to je vlastně jako nastavovat nějaké mechanismy. To je nové slovo, které používám, protože prý lidi nemají rádi slovo procesy. Prostě tak mechanismy. Na to, jako, jak otvírat, řekněme, konflikty nebo prostě nějaký náročný, obtížný témata. A nemusí to být jako nutně jenom něco, co je nepříjemného, ale prostě to třeba velký, nevíme si s tím nějakým způsobem rady. Mm-hmm. Tak je fajn obecně mít mechanismy pro to, jak tohle otvírat. Ale pak druhá věc je ještě jako, když je to v době, kdy si moc nejsme dobře dostupní prostě, což může být daný třeba jenom remote spoluprací, anebo to prostě může být nějakým zahlceným obdobím. Tady v tomhle konkrétním případě to třeba bylo, protože prostě vedoucí onemocněl a prostě byl nedostupný. Tak mít na tohle prostě nějaký místa, co já můžu dělat, kam se můžu obracet, jak budem postupovat prostě, když se nebudem vědět rady zrovna tady v té situaci.
Takže takové jako téma zastupitelnosti trošku, jakože máme mechanismy teda, i když ten, kdo běžně drží třeba tu agendu, není dostupný?
No přemýšlím, jestli to je jenom o tom, jo, vlastně jako ano a zároveň jako možná o jakou další podporu si můžu říct. Hmm. Protože myslím, že ta dostupnost nemusí být jenom jako o tom, že tam bude někdo jiný. No, jako vlastně jsem to teď jako takhle jako myslela, ale představuju si, že
Jakože to s tom slyším, že to nemusí být jenom jako člověk za člověka, ale může to být jako jiný typ prostě akce, než jako jdu za někým jiným do vedlejších dveří.
Jo, já jsem se možná teďka zamotala v tom, že ta zastupitelnost pro mě jako je, že tam ten člověk vůbec není, jo, ale on může být fakt jenom třeba vytížený. A my jsme třeba řešili, hele, můžu ti prostě naplánovat schůzku do kalendáře, když ty mi na ten e-mail neodpovíš, takže jako my ji 3 týdny jinak nenaplánujeme, když to neudělám přímo. Jo, nebo prostě mám ti napsat 3 e-maily a když mi neodpovíš, tak ti mám volat? Nebo jako jaká je ta, jako možná je to spíš o nějaký dostupnosti teda, než jako zastupitelnosti a tak. A pak tam určitě můžou být i jiný jako části toho mechanismu, než to spojení s tím člověkem. Jako třeba zkusím to vzít na tu poradu aspoň 2x prostě, když mi to poprvé nešlo to pojmenovat. Mm-hmm.
Díky moc. Máme 5. Tady přišel nádech, možná bude bonusový tip.
Bych to celé téma vlastně docela ráda zarámovala jako něčím, co potkávám čím dál tím víc a to je jako práce s tím, když teda se rozhodnu pozvat třeba nenásilku do firmy, nebo třeba ne přímo nenásilnou komunikaci, ale prostě nějaké její principy skrz chci pracovat na zpětné vazbě třeba. Tak to jako vyžaduje hodně nějakou práci s tou změnou. Že to není jenom o tom, teď se dozvím jako nějaké informace, jak to můžu dělat a chci nějak trénovat dovednosti, ale taky to je možná o tom, jako jaký kroky potřebujeme v docela dlouhém čase dělat na to, aby se jako stala v celém tom systému té organizace, firmy nebo třeba jenom týmu ta jako změna, že to bude fakt součástí té naší kultury. Jedna věc je to, že si ty dovednosti teda vybudujeme, druhá je, že jako budeme přinášet i do té spolupráce a třetí je pak, když to vezmu úplně fakt jako na tu úroveň celé té firmy, jako jak to třeba budeme předávat nováčkům, nebo jak si popíšem, že to jako normálně funguje, protože jinak to pak hodně stojí na jednotlivcích, kteří se proto natchnou a oni to tam jako přináší, ale vlastně, když odejdou z té firmy, tak to jako odejde s nima. Tak to je jedna věc, ale prostě někdy to může být fakt dlouhý proces. A když se mě někdo ptá, jako kam nenásilka patří a kam ne, tak já mám vlastně dojem teďka typově jako do firem. Jakože patří nenásilná komunikace do firmy, která vyrábí prostě součástky do nějakých strojů. No proč ne? Jenom prostě možná, když má 2000 lidí, tak to bude jako trvat výrazně díl. Ale myslím, že ten prostor pro tu změnu tam je jako každopádně, jenom tak pak potřebuje mnohem větší přemýšlení na tou změnou jako takovou, kam všude to jako zasahuje, na jaká všechna místa jako musím myslet, kam všude se s tím vlastně chci dostat a možná chci plánovat to, že to fakt potřebuje delší čas. Mm-hmm.
A strategie možná odkud začít, jo, nebo něco takového. Na úplný závěr, já rád čtu a hodně lidí možná taky rádi čtou a možná ještě než půjdou na workshop, tak půjdou třeba do knihobotu. Toto není placená spolupráce, ale za poslední dobu jsem si tam koupil fakt hodně knížek a Hanka je všechny vyzvedávala, děkuji tímto. Co jsou takové knihy, které vlastně nejsou možná primárně nenásilkový, ale zároveň ti přijdou, že s tím tématem prostě do týmu a tady do těch konverzací a skupin si mám přečíst, abych byl o kus chytřejší, než jsem byl, když jsem začal poslouchat tenhle podcast.
A říkám si, asi toho máš načteno hodně, když se v tom oboru pohybuješ už nějakou dobu, říkáš jako od skautských let, ještě v náctiletých letech a tak. Tím jsem nechtěl říct, že už máš hodně let, jo, by to tak náhodou nevyznělo.
To jsou ty šedivý vlasy, no.
Ale to je vidět na YouTube a tam máme méně, jako méně posluchačů, takže to je v pohodě. Nechtěl jsem se to jako, že pojď třeba vybrat fakt jako jednu, dvě, kterou si říkáš, jako tyhle jsou ty, které mě nejvíc inspirovaly, ať zase třeba neděláme dlouhý seznam.
No teďka všude velké téma, nějaké bezpečné prostředí. Což mi přijde, že vlastně dost souvisí s nenásilnou komunikací. My jsme na to moc nenarazili, na to třeba, jako, jaké můžou být limity. Já jsem na začátku zmiňovala, že pro ty firmy třeba typický to, že se tam nějak pracuje s tou mocí, že jo? Já jako šéf prostě udávám, kolik budeš brát peněz, tak to je prostě dost věc, která ten vztah ovlivňuje. No a o tom, jak budovat bezpečné prostředí ve firmách, je skvělá kniha. Nespomenu si teďka na autorku, ale jmenuje se The Fearless Organization, jako organizace. Já nevím, jestli to má český překlad, ale jako beze strachu nebo tak něco.
Bezestrašná.
Bezestrašná. Tak pak když tak můžu někam poslat, jak se to jmenuje, můžete to někam připsat.
Dáme do popisu epizody, dáme odkaz určitě.
No a tak teď přemýšlím, jaký vybrat, když mají být jenom dvě, jo. Ale poslední, kterou jsem četla, kterou bych doporučila, protože mi přijde, že to právě vedle těch nenásilkových knih funguje fakt hezky, se jmenuje Jak vést zdánlivě nemožné rozhovory. Je vlastně taky docela dost praktická, jak umí být nějaký nenásilkový knihy. A nějak se to jako doplňuje, nabízí to něco navíc. Asi to nebudu rozvádět, ona je docela dlouhá a tak, ale prostě jako věnuje se to tomu, když to vypadá, že to nepůjde, protože spolu nesouhlasíme, přesně máme třeba i v práci nějaké konflikty, tak co můžeme dělat?
Na úplný závěr, když tu máme hosty, tak já mám takovou libůstku, kromě toho, že u tebe můžu zmínit, že máš web hanašvábíková.cz, tak moje libůstka na závěr je, hele, my jsme si povídali docela dlouho o tématech, který jsme tady s Peťou navigovali, ale možná je něco, co jako chceš říct a zatím se nevešlo, anebo je to jako vzkaz městu a světu. Peťa vždycky říká, že nás poslouchají ty miliony prostě posluchačů. Tak
miliardy
jako,
už teďka.
A už miliardy.
To bylo loni, už jsme
expandovali na asijský trh.
Přesně tak.
To byl náš change management, že jo? To bylo přesně ono. Tak jestli máš něco, buď co chceš doplnit, anebo jako co je fakt takový vzkaz, jako nevím, hele lidi, nebojte se to tahat do týmu, je to jednoduchý, anebo máš něco úplně jiného, tak teď je ten prostor.
Mám dvě věci. Jedna je vlastně trochu fakt tady v tom, že jako oproti jiným změnám, který jsem se třeba snažila dělat v týmech, mi přijde, že to jako přinést tam nenásilku vlastně jde dělat hodně tím modelováním svého vlastního vzoru. A teď vzor možná nezní úplně jako, že to zní jako malá věc, ale prostě to, že já přijdu a najednou to budu dělat, vlastně udělá fakt velkou změnu.
Já jsem to myslel, že jako modelování vlastního vzoru možná nemusí být srozumitelný pro běžný posluchače, takže prostě dělám to, co chci přinést.
Jako, přesně.
Jdu příkladem, jo, vlastně to.
Díky za překlad, snažila jsem se o něj. Jakože to fakt stojí za to, že to prostě není málo. A to vlastně navazuje na tu druhou věc, takže je to vlastně dohromady jedna věc. Kolem mě teďka hodně lidí říká, že strašně záleží na leadershipu. Na tom prostě, jak ty vedoucí vedou ty týmy, jasně, oni mají prostě jako velký dopad na další lidi, multiplikuje se nějakým způsobem, nějak se šíří jako ten efekt toho, když to tam přinesou oni. A zároveň to tam může fakt přinést kdokoliv. A nějak bych asi chtěla vyslat takovou jako odvahu nebo naději nebo něco takového, že prostě i když jsem členka týmu, tak můžu taky přijít a jako zaprvé to podobně jako ukazovat, co jde dělat, ale i třeba navrhovat, co jde dělat. Že jestli nemůžeme na té poradě prostě si prvních 10 minut věnovat jenom tomu, že si řekneme, v jakém jsme dneska stavu, když vidím, že ty lidi v té místnosti asi nejsou zrovna úplně naladěný. Třeba taková úplně jako jednoduchá věc. Takže prostě i já můžu přinášet a říkat si o nějaký věci, které mi tam přijdou dobrý. Jasně, že to půjde hůř někde v nějaké trochu jako zaběhlejší struktuře, třeba nějaké jako větší korporátní firmy, ale i tam můžu to přinášet jako přinejmenším do těch svých nejbližších vztahů, těch lidí, kteří prostě sedí kolem mě, nebo do těch jako porad, kterých já se účastním, tak posílám jako naději a pozvánku k tomu vlastně přinášet tu svoji jako vlastní lidskost a otevřenost a to, o čem jsme spolu jako dneska mluvili, do toho žití v té organizaci. Ono si toho jako někdo všimne, slibuju.
To jsou krásný slova na závěr, hele, díky. Jakože odvahu tady tímhle podcastem chceme způsobovat tak jako pravidelně, tak jsem rád, že i skrze tebe můžeme poslat i tady do firem a do týmu. A moc krát díky, že jsi se tady s náma zastavila jako u sklenky vody a mikrofonu a trochu si nás pozvala do toho světa, do kterého jako my sice chodíme skrz jako školení, workshopy a tak, ale možná do něj nevidíme z toho jako procesního hlediska, protože ani jeden za sebou nemáme nějaký dlouhý roky zaměstnání jako v různých typů firem a tak a ty to určitě vidíš víc, tak díky i za to jako nastínění, jako s čím tenhle ten svět operuje a jakou roli tam z tvýho pohledu hraje právě třeba ta nenásilná komunikace.
Moc díky, Hance, za návštěvu. Díky Peťovi za veškeré zvuky do dnešní epizody a za to, že nějaké ústrky vzal prostě s hlavou vstyčenou. Moc díky vám za poslech. Ahoj, mějte se hezky. Čau, čau.
Moc díky, že jste mě tu měli.